Filip Braindl, Papuánská Velká noc.
Pondělí 24. března. Místo pomlásky Sopka. Je velikonoční pondělí. Česká misijní výprava na Papuu Novou Gvineu dnes blíže pozná arcidiecézi Rabaul v provincii Východní Nová Británie, zejména důsledky 14 let staré erupce sopky Tavurvur a také duchovní odkaz zdejšího rodáka, blahoslaveného Pítra Torota.
FDNSC, FMI, MSC. Ivan Mládek by ze zkratek přítomných řeholí možná složil zajímavou a vtipnou písničku. Společně s otcem Francisem jsme vytvořili plán návštěv, abychom před čtvrtečním odletem do Port Moresby pokud možno všechny poznali. Proto teď jdeme s Leošem, Jirkou a tímto místním knězem svěžím ránem kolem rozestavěné katedrály k úhlednému stavení obklopenému soškami a úhledně přistřiženými barevnými keři. Začínáme u sester Božského srdce Panny Marie. Radostnou velikonoční mši v malé kapli konventu doprovázejí hezké zpěvy, zatímco se okny dovnitř dere raní sluníčko a ozařuje žlutým světlem prostor nad presbytářem, kde znovu vévodí nápis ohlašující zvěst o zmrtvých vstání. Alleluja, he has risen. Sestry nás zvou na snídani, při níž se k nám chovají tak starostlivě, že kdyby člověk aspoň někdy neřekl ne, nacpali by ho jak bumbrlíčka. Na stole se objevují i vajíčka, což je hezké zejména při vědomí, že u nás dnešní den patří šlehání dívek pomláskou a vybírání malovaných vajec za tento úkon, který má údajně zachovat osobám ženského pohlaví svěžest. Nicméně na mnoha místech se zvrhl v surovou exhibici a nezřízenou chlastačku samozvaných pánů tvorstva. Tohle ale sestrám neříkáme. Postačí Leošova varianta s tím, jak symbolicky poplácá babičky k jejich velké radosti. Tohle líčení vyvolává pod bílými čepci úsměvy.
Řeholní společenství sester Božského srdce Panny Marie vzniklo v 19. století jako mužská odnož misionářů Nejsvětějšího srdce Ježíšova. Sestry poskytovaly zázemí misionářům. Tady ve Vunapope vedou zdravotní školu pro dívky. Velikonoční pondělí bylo vhodným dnem návštěvy, protože školáci v celé zemi měli volno a sestry se mohly více věnovat Filipovi a otcům Jiřímu a Leošovi. Řád působí také na Slovensku.
Představená komunity sestra Rose nám představuje činnost kongregace a vyjadřuje vděčnost nad poměrně stabilním zájmem mladých dívek o řeholní život. Z pěstěné zahrady dobře vidíme sopku, z níž k modrému nebi stoupá bílý dým a vše vypadá velmi poklidně. Není divu, že se na vulkán pořád vyptáváme. Jak to tenkrát v 94. bylo? Žádná idyla. 10 000 lidí prchali před ohlášeným výbuchem. Ze svých domovů toho příliš zachránit nestihli. Právě u sester také hledali útočiště A i když to bylo složité, řeholnice většině přicházejících dokázali obstarat alespoň provizorní ubytování a základní potraviny. Arcibiskupství v té době pronajalo letadlo, které pendlovalo mezi Gazelým poloostrovem a Novou Gvineou a vozilo pomoc, odváželo lidi do bezpečí a tak dále. Tohle všechno nám vypráví sestra Freda v té zdánlivé idylce mírně zvlněného moře, větříku šveholícího ve vrcholcích palem, barevných keřů a sošek na posekaném trávníku. Mimochodem, není tohle pražské jezulátko? Je to pražské jezulátko! O to víc vyniká děs, který jsem dokázala sopečná erupce vnést. Jak se u nás stalo tradicí, jakmile začneme někde natáčet, hned tak nekončíme, protože tady si ještě zaberu tohle a tamto, tam uděláme rozhovor s někým a ještě s někým dalším, to než se připraví, nastaví a tak dále, je skoro poledne.
Erupce sopky Tavurvur nebyla jediným tématem, o kterém Češi v konventu se sestrami hovořili. Řeč byla také o důsledcích japonské válečné okupace, která vedla k internaci řeholníků. Obě tyto kapitoly z nedávné historie východní Nové Británie se spojují v osobnosti blahoslaveného Pítra Torota. Po jehož stopách se otcové Leoš a Jiří a s nimi Filip vydali po obědě.
Obědváme znovu v centrální jídelně a opět tak můžeme hovořit s otcem Georgem, jehož rázovitým doplňkům oblečení, šále a čepici se už dávno nesmějeme. Teď nás zásobuje zprávami z Říma, takže víme, že během požehnání Urbi et Orbi pršelo. Vypráví také o italských zvicích spojených s velikonočním pondělím a my jemu zase o pomláskách, takže můžeme navzájem kroutit hlavami, co všechno se ve světě koná v rámci jakýchsi místních zvyků. Otec Giorgio se svou sporou postavou, našedlými řídkými vlasy a brejličkami příliš nevypadá jako typický Ital. Že je synek Apeninského poloostrova, nám ale ukazuje například svým labužnictvím. První objevuje, že v míse, kterou přinesly kuchařky, je zmrzlina ananasové příchuti a tvoří anglické slovní hříčky. Ice cream, zmrzlina, já křičím. Odjezd na putování k sopce jsme s otcem Francisem stanovili na brzkou hodinu popoledni. Chceme mimo jiné stihnout telefonický vstup do rádia. Krom toho se tu stejně kolem 6. stmívá. Sedáme si tentokrát do kabiny, i když by tu byla i korba na venkovní cestování. První kilometry jsou ovšem velmi civilizované. Oba směry odděluje středový ostrůvek, občas projíždíme kruhový objezd. Je tu ovšem také velmi prašná a drncavá objížďka. Cestou se bavíme o případu sexuálního zneužívání dětí. Taky jedna z forem ohrožení, kterému čelí chudý svět. Jakéhosi cizího obchodníka s pornografií přednedávnem dopadli, vlivný chlapík ale zatím nestanul před soudem a nějak se mu v tom daří kličkovat. To místní pochopitelně rozhořčilo, když to mám říct slušně, a právě dnes se v Kokopu koná jeden z protestních pochodů. My z pobřežní silnice, která tu a tam ztrácí a zase zpátky nalézá asfaltový povrch, odbočujeme do vnitrozemí a šplháme do strmého kopce vroubeného obvyklou zdejší vegetací. Sem tam na nás vykoukne zhluk prostých domečků a o sopce teď vůbec nevíme. Teprve na návrší na nás znovu jukne a já jen žasnu, jak jsme se jí přiblížili. Zastavujeme u skupiny dětí, které mají u silnice rozložené růžence ze škeblí na prodej a pozorujeme ten jev. Jako na dlani je před námi malebný záliv s vodou odrážející blankitnost nebe, a na pravé straně tohoto úkazu se šklebí jícen, chrlící špinavý kouř. V otci Francisovi, který je místním rodákem, máme vynikající zdroj informací.
Erupce z roku 1994 nebyla ojedinělým projevem sopky Tavurvur. Ničivý výbuch z roku 1937 zahubil asi 2000 lidí. Pamětníci si vybavili nález mrtvých ryb vyplavených na pobřeží, zjevně spálených silnou podmořskou aktivitou vulkánu. Právě tento úkaz posloužil jako varování v 90. letech a erupce se téměř obešla bez obětí na životech, i když materiální škody byly značné. Poblíž kráteru sídlí vulkanologická observatoř, která vydává pravidelné zprávy a prognózy projevů sopky.
Místní, kterým pochopitelně neuniká zastavení bílých mužů, mají k sopce vztah jakési zvrácené hrdosti, aspoň se mi to zdá z gest, kterými na vulkán ukazují, jako by říkali, ta je co? Naše zastávka se znovu odehrává v přátelské atmosféře. Jestli oni nás fascinují sopkou, já je zase přivádím do úžasu rozbalením a následným složením odrazné desky, kterou si Leoš v palmovém stínu přitahuje sluneční paprsky pro natáčení. Jedeme dál a zůstáváme vysoko nad pobřežím. Osídlení je tu spíše roztroušené, nelze mluvit o ucelených vesnicích. Sem tam nás cedule upozorní na odbočku k evangelickému sboru či katolické farnosti. Jedna z nich je i naším cílem, ještě předtím se ale stavujeme u silničního trhu. U dřevěných bud nám otec Francis kupuje kokosy plné mléka a sám si hned rozseknutím mačetou jeden načíná a labužnicky pije. Nás více zajímá přilehlé hřiště, kde se právě hraje rugby. Jakmile přicházíme, sportovci se přestávají zajímat o šišatý míč a seskupují se k snímkům. Jsou to svalnatí, usměvaví hoši. Zuby některých z nich prozrazují zálibu ve žvíkání oříšků. Pěkná pauzička a jedeme dál. Velký kostel, k němuž míříme, vypadá skoro nepatřičně v té scenérii, kde jediným lidským zásahem jsou malinké domečky. Vysoká věž ční nad střechou mušlovitého tvaru, půdorys kostelíku je nepravidelný a otevřenými stěnami je vidět dovnitř na upravené řádky lavic. Součástí kostela je také jakýsi přírodní amfiteátr. Přístupovou cestu zdobí vatikánské a polské vlaječky.
Svatyně se nachází v místě zvaném Rakunaj, kde se v roce 1912 narodil Pítr Torot. Pocházel ze zbožné rodiny a stal se katechistou, laikem spravujícím misijní farnost. Oženil se a byl otcem tří dětí. Poté, co Japonci obsadili ostrov, odmítl Pítr Torot hlásat polygamii a další nauku neslučitelnou s křesťanstvím. Byl uvězněn a v červenci 1945 popraven smrtící injekcí. V jeho rodišti na začátku 90. let vyrostl poutní chrám, v té době už také vrcholil beatifikační proces, který měl uzavřít papež Jan Pavel II. Přímo v Rakunaj. Čtvrt roku předtím ale došlo k sopečné erupci, kterou sice místo přečkalo bez poškození, celá provincie však byla paralyzována a papežská návštěva s blahořečením se tak uskutečnila v hlavním městě Port Moresby.
Je to hezké místo a přímo překypuje úctou k Pítru Torotovi, který bývá na obrazech a sochách zachycen se širokým obličejem, svalnatou postavou a velkým křížem na hrudi. Je víc než ostatní svatí právě v tom, že je pro místní jedním z nás. Tomu odpovídá i velikost prostorného otevřeného chrámu, kde je také malá kaple Pítra Torota. A hrdost na něj je zřejmá i z řeči otce Francise, který hovoří o významu místního blahoslaveného pro určité sebevědomí a upevnění identity místního společenství. To už jedeme dolů k moři, cesta strmě klesá a občas v nějakém záhybu vykoukne mezi palmami sopka. Tady už zdaleka ne tak míru milovná, jako při pohledu na dálku z Vuna Pope. Zastavujeme v krásném místě nazvaném Lanuselbej. Při couvání otec Francis trefuje dopravní značku, která se prý ukázkově kácí k zemi. Až mě skoro mrzí, že jsem to neviděl. Drobná kolize přitahuje pozornost místních, ti se smějí a značku znovu vstyčují prostým zaražením do hlíny. Otec Francis mačetou roztíná další kokos a nabízí mi pití. Už jsem určitě pil chutnější nápoje, ale osvěžuje to příjemně. Voda v zátoce je klidná, její nehybnost narušují jen vesla malých rybářských kánojí, vidíme i úlovek v úhledném svazku. Na druhé straně kotví velké lodi patří prý malajským velkoobchodníkům s rybami, kterým také místní lidé odvádějí výsledky své práce, asi ne za moc férových podmínek.
Zátoka nese jméno prvního rabaulského misionáře, francouzského kněze Reného Lanusela, který se zde vylodil v roce 1881 a zakrátko na pobřežní louce pokřtil prvních 60 místních lidí. Jako zahájení katolické misie ale místní považují až rok následující, kdy zde začali působit členové řádu misionáři Nejsvětějšího srdce Páně.
Otec Francis, který je diecézní kněz, to komentuje jako úsměvnou historku dětinského sporu o prvenství. Veze nás dále po obvodu zátoky, kde začíná nové město Rabaul, stojící kousek od trosek původního zničeného. Rostou zde znovu domy přístavní haly, vidíme nové autobusové nádraží, které se hodně podobá těm našim. Hlavní silnici vroubí vzrostlé palmy, křoviny nesou stopy pečlivé údržby. O pár stovek metrů je všechno jinak. Silnice se ztrácí v černé bahenní kaši, do nikam z ní pravoúhle míří odbočky, které brzy mizí v nánosu sopečného prachu. Okolní kopce jsou skoro bez stromu a keře a černé. Opatrně projíždíme dál a jen občas narazíme na stopu nedávného osídlení. Zastavujeme a obhlížíme sopku, od níž nás teď dělí asi 200 metrů přes zátoku. Že to není žádná vzdálenost, to nám připomínají kameny kolem nás, které dodnes dokáže vulkán vyvrhnout do dálky i výšky. Sopka i zlověstně duní a možná by se mi to podařilo nahrát, kdyby se kolem nás nezačaly motat neuvěřitelně špinavé děti se dvěma psíky. Mají se k nám moc přátelsky, ale přesvědčit je, aby byli chvilku sticha, to je nadlidský úkol. Vlastně si nás ti kluci stopli, pocházejí ze sousední vesnice, kam také pojedeme, takže se rozesazují na korbě. Vypadá to, že každý den se přicházejí popelit do trosek starého Rabaulu. Tu a tam něco zajímavého vyhrabou.
Místo, odkud členové české misijní výpravy natáčeli sopku Tavurvur, se nachází na místě starého rabaulského letiště. Po erupci se muselo postavit nové, kde naši cestovatelé předevčírem přistáli. Přímo pod kráterem leží vesnice Matupit. Výbuch ji zcela zničil. Obyvatelé se ale vrátili zpět navzdory tomu, že jim provinční vláda nabídla pozemky jinde.
Jak jinde sopka ukazovala svou romantickou či hrozivou stránku, tady vidíme přímo depresivní obraz. Černé palmové listy je vůbec s podivem, jaký nerovný souboj tu místní příroda svádí. Řídká stébla trávy vyrůstající z černé země, chudé domečky pokryté prachem, malý ušpiněný kostelík. Přesto pro děti, které se teď s křikem rozbíhají do jednotlivých stavení, je to zřejmě ráj na zemi, dneska navíc okořeněný setkáním s bílými muži. Z hlediska dojmů je toho dost a cestou zpět většinou mlčíme. Cestou nám ještě otec Francis ukazuje dvě skalky činící ze zátoky. Říká se jim úly a než začala sopka zlobit, byly obydlené, což dnes vypadá docela neuvěřitelně. Rychle se stmívá, Teď jedeme po pobřeží a nevidíme vstup do tunelů, které tady za války museli pro Japonce otrocky kutat místní. Nevidíme ani druhý sopečný kráter, který se vytvořil při poslední erupci a celý Rabaul tak vzal do kleští. Občas po nás a mořské hladině šlehne světly protijedoucí auto, není tu úplně mrtvý provoz. Netřeba dodávat, že se nám nepodařilo stihnout živý vstup do proglasu. Rezignoval jsem na něj už dávno předtím, než jsme vyjeli sobce na dohled. S otcem Francisem jsem ovšem domluvený, že napíšu nový mail. Když to po návratu v jeho kanceláři dělám, všímám si odpovědi z rádia. Ve 8:45 by to bývalo stejně nešlo, tím lépe pro nás. Takže zkusíme druhý termín po večeři. U ní se scházíme s místními kněžími, kteří pozorně naslouchají našim zážitkům a přidávají vlastní zkušenosti s vulkánem. Dalo by se to poslouchat až do rána, ale my musíme do konferenční místnosti čekat na telefonát z Česka. Po těch všech peripetiích je to úplný zázrak a hlas české spojovatelky je jak z jiného světa, vždyť kdy jsem naposledy slyšel svou mateřštinu ženským hlasem. Na lince je opravdu živé vysílání proglasu a Magda. U sluchátka se střídáme všichni tři a po 8 minutách máme pocit, že jsme řekli asi tak 1/5 toho, co by posluchači měli slyšet. Nedá se nic dělat, prožili jsme tady tolik, že krátký okamžik v rádiu nás nepustí ke kompletnímu sdělení. Možná to napraví tento cestovní deník, říkám si už u sebe na pokoji, poté co jsem u Leoše odevzdal příslušenství ke kameře a lokl si jeho ohnivé vody. Jenže nevím, nějakých 6 stránek na jeden den, není to trochu málo? Asi je třeba to brát takto. Prožili jsme všechno to, o čem píšu, a ještě mnohem víc. Tak je potřeba brát i tohle podivné velikonoční pondělí, při kterém jsme ani nezavadili o pomlásku.
Zítřejší den stráví národní ředitel papežských misijních děl pater Jiří Šlégr, ředitel televize Noé otec Leoš Ryška a redaktor Radia Proglas Filip Braindl také v rabaulské arcidiecézi. Uslyšíte o jejich setkání s lékařem, školními dětmi či bohoslovci.